U nastavku programa slijedi jednočasovni intervju sa predsjednikom Parlamenta Republike Srpske Igorom Radojičićem, u kojem osim aktivnosti parlamenta govorimo i o aktuelnim političkim odnosima i društvenim procesima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Godina koja također pripada vremenu ekonomske krize i političkih turbulencija ističe za 20-ak dana. Čini se i pravo vrijeme da se rezivira ono što su bili dometi u svim sferama života. Što se Republike Srpske tiče, svakako da je i u ovoj godini među institucijama političkog sistema zapažena aktivnost i rezultati koje su ostvarili Narodna skupština pa i druge institucije. To će naravno biti i centralna tema razgovora sa prvim čovjekom parlamenta Republike Srpske. U našem studiju pozdravljam predsjednika Narodne skupštine Igora Radojičića. Dobrodošli u već tradicionalni decembarski susret na talasima našeg radija.
Hvala, dobar dan i vašim slušaocima.
Gospodine Radojičić, za nas je dakle jedna od najvažnijih sjednica parlamenta na kojoj su usvojena godišnja dokumenta i koja po prirodi zaziva pažnju i poslanika, tako i najšire javnosti. Dobili smo dakle na vrijeme budžet i ekonomsku politiku, ali su oni izglasani bez učešća opozicije, neposrednog učešća opozicije. Da li ta činjenica umanjuje značaj odluke o usvajanju najvažnijih godišnjih dokumenata?
Ovo je inače godina sa neobično visokom političkom tenzijom koja nije svojstvena tako rano uoči izbora, jer atmosfera je u parlamentu naročito, gdje su direktno konfrontirani pozicije i opozicija, ali i van parlamenta, kao da se nalazimo mjesec, dva dana prije izbora, a ne godinu dana prije izbora. Tako da je ta sjenka ostavila svog velikog traga i na ovu zadnju sjednicu parlamenta na kojoj su usvajani budžet, ekonomska politika i nekoliko pratećih zakona i odluka. U javnosti je na neki način apsolutni fokus na događanjima oko same sjednice bio, a ne na sadržini. Tako da se više pričalo o metodologiji nego onome što je odlučivano. Budžet je usvojen skupštinskom većinom koja čini vladu, znači SNSD, DNS, Socijalistička partija, PUP. Netačne su izjave pojedinih poslanika iz opozicije da je recimo nama većinu napravio neko iz kluba SDA, SDP. Kada su prvo veće poslanici opozicije svojom voljom napustili sjednicu, tada su za njima napustili sjednicu i poslanici SDP-a, nakon jednog teatralnog izlaganja gospodina Popovića. Poslanici SDA su ostali, ali nisu podržali budžet. Tako da je budžet usvojen glasovima standardne skupštinske većine koja formira i vladu Republike Srpske. Drugi dan je bilo planirano da svi u plenumu zajedno radimo ostale dokumente. I ja sam prvo večer i rekao da opozicija ima svoj prostor i svoje mjesto u Narodnoj skupštini, da treba da kaže svoje mišljenje, pozitivno ili negativno, na otvorenoj sceni, uključujući i obezbijeđeni televizijski prenos. Radio je, koliko znam, prenosio također, plus internet prenos koji također traje.
I on, da, oni su permanentni.
On je stalni online prenos. Međutim, odluka je opozicije bila da ne radi ni drugi dan. Dakle, oni su odmah na početku zasjedanja odustali od daljeg rada i ostavili skupštinsku većinu da sama diskutuje ekonomsku politiku i još neke prateće zakone. Tako da smo mi svoj posao uradili. Po našem orijentacionom programu bilo je planirano da ova sjednica traje negdje do 8 dana, jer je bilo 7 točaka dnevnog reda, budžet, ekonomska politika su vrlo krupni dokumenti na kojima rasprava obično zna trajati barem po 2 dana. Imajući u vidu, znači, parlament, opoziciju, poziciju, naš je plan na kolegijumu bio otprilike do 8 dana zasjedanja u 2 ili 3 nastavka. Međutim, završeno je za 2 dana pošto opozicija nije imala šta da kaže, evo da tako kažemo, i napravila je tu vrstu performansa ili dvostrukog napuštanja sjednice, što je vrlo interesantno ovih dana čitajući pa i opozicione medije i opozicione analitičare, pa čak i one najtvrđe. Nema nikoga koji ocijenio pozitivnim tako postupanje opozicije, to je uglavnom ocjenjeno vrlo negativno ili negativno. Kao prvo, nisu kazali uopšte ništa o platama, penzijama, investicijama, ekonomskoj politici i budžetu. Kao drugo, mislim da se pokazali vrlo neorganizovanim, vrlo neplanski i besciljno ponašanje u Narodnoj skupštini koje nije dalo konačnog efekta. Više puta je tu bilo onako političkih igrica, znate, imamo li kvoruma, nemamo li kvoruma, hoće li se uzeti pauze, neće li se uzeti pauze, to sve spada u neki domen onako
sitnih. Šta je bilo prelomno da vi to prvo veče ipak prelomite i produžite?
Da, to je pravo pitanje, baš vam hvala za to pitanje. Dakle, mi smo počeli sjednicu u subotu u 1 sat, u 20 časova naveče, kad obično sjednica završava, rezime prvog dana je bio da smo mi imali apsolvirane samo dvije diskusije i nekoliko replika, a u tom momentu je bilo prijavljeno još 20 ljudi za diskusiju. Znači, ja sam u subotu naveče odlučio da sa takvim učinkom prvog dana mi bismo vjerovatno ugrozili onaj rok, a ponedjeljak 9. je bio rok u kome je zahtijevano da završimo sa budžetom u Narodnoj skupštini zbog zasjedanja borda Međunarodnog monetarnog fonda i da tim tempom sa samo dvije diskusije u cijeloj suboti i četiri pauze koje su taj dan bile iskorištene i pretpostavljenom cjelodnevnom diskusijom u nedjelju i sa velikim brojem replika, jer smo vidjeli kako parlament izgleda u posljednjim mjesecima, da bismo mi mogli ugroziti rok u ponedjeljak ako bismo konforno prišli tom poslu i u subotu navečer odlučili da više nećemo da radimo. Ja sam zato donio odluku da nastavimo da radimo poslije 20 časova sa očekivanjem da do navečer, do 11 sati, jer je bio plan da radimo do 11 sati navečer, završimo još jedan broj diskusija i nastavimo ponovo u nedjelju ujutro. Opozicija je odbila da radi, sa ne znam kojim obrazloženjima njihovima, uglavnom se bazirali na zahtjevu za TV prenos ili ne znam nija zašta. Sve ono što se dešavalo ta dva dana, mene je odluka u tisku da opozicija pokušava da opstruiše budžet i da blokira rokove za donošenje. Sa tri pauze koje su uzeli u subotu, sa zahtjevom da se ne radi poslije 20 časova, tim više što to nije neuobičajeno za Skupštinu. Znači, Skupština vrlo često, kada su u pitanju ovi decembarski dokumenti, kao što su budžet i ekonomska politika, radi bez onog svog redovnog limita u 20 časova naveče. Mi smo u prošlom sazivu, znači sjećam se da smo negdje, ja mislim oko 11-12 sati naveče glasali o amandmanima gospodina Mihajljice i SDS-a, bilo jedno 60 amandmana na kojima su on tražili da se izjašnjavamo pojedinačno. Znači negdje pred ponoć se o svakom amandmanu pojedinačno glasalo. To im tad nije smetalo. A sjećam se da sam i kao opozicioni poslanik izlazio u 2:30 noću iz sale kada smo usvajali budžet u nekom vremenu vlade Dragana Mikerevića, ako se ne varam, jer to isto tada nije bilo ništa čudnovato da se ti ključni dokumenti rade dok se ne završe. Međutim, ovaj puta, evo, mislim sve skupa da je izgledalo što se tiče opozicije vrlo neosmišljeno, vrlo neorganizovano i da neki efekat koji su oni htjeli postići u pravi stvari je samo negativan.
Dakle, vi ste kategorični, a već ste to činim se jednom demantovali, odnosno SNSD je demantovao riječi gospodina Govedarice koji je rekao da je su ovi dokumenti izglasani zahvaljujući podršci SDA i SDP-a.
Nažalost, gospodin Govedarica je prilično izgledao dezorijentisano. Znači, oni su u subotu naveče pokušali da naprave klopku da nemamo kvoruma. Međutim, mi smo imali kvorum i bez SDA, a gospodin Popović je odveo klub SDP-a zajedno s njima. Znači, zajedno sa SDS-om i PDP-om. Samo 10 minuta poslije njih su napustili sjednicu. Prema tome, to su potpuno netačne informacije. Ima listing sjednice, zna se ko je kako glasao, na kraju krajeva bio i snimak televizijski, išli su prenosi, postoji listing toga. Ne znam zašto je gospodinu Govedarci trebalo da naprosto takve neistine govori. Znači, 42 glasa skupštinske većine su postojala i taj dan i naredni dan i za sve ostale dokumente.
I da završimo priču o ovome, da li su vas sutradan iznenadili taj gest koji se sadržao u tom predaji buketa, da tako kažem, mikrofona?
Pa ja ne mislim da je to bila neka naročita šala ili neki naročit štos, da kažemo, u žargonu. Mislim da je bilo bez efekta i bez naročitog učinka. Jer znate šta znači neko kada, ko je biran za poslanika, znači da u Narodnoj skupštini govori i da zastupa stav, da preda oružje. Znači, to je simbolički bio gest predaje oružja. Kada neko u bici u kojoj je poslat, podloži oružje i kaže ja odo. Ja sam to tako shvatio, u stvari, kao potpuno suprotnu poruku od onoga što su možda oni zamislili.
Da
su naprosto prepustili, evo, mi nemamo više ništa da kažemo, polažemo oružje u ovoj borbi u kojoj smo birani, u stvari, da budemo u parlamentu i da govorimo i nećemo dalje više razgovarati. To je, ja mislim, bilo potpuno kontraefekt.
Dobro, u svakom slučaju, dokumenti koji su usvojeni su osnova na kojoj će funkcionisati ekonomski i budžetski život Republike Srpske, jedan ogromna armija budžetskih korisnika i svi građani, naravno. Kako vi ocjenjujete te dokumente, šta mislite o njihovom sadržaju, posebno šta mislite o zahtjevima sindikata da se već u januaru koriguje plate za, ako mogu reći, preostalih 5%, jer i 5% te prošle godine umanjene plate je već vraćeno.
Dakle, radi se o vrlo obimnim dokumentima koji praktično planiraju sve oblasti za narednu godinu, kad je riječ o ekonomskoj politici, a naravno budžet je u direktnoj vezi sa tim jer odražava određene politike. Nekoliko elemenata bih iz toga izdvojio, naravno ne možemo govoriti o svemu. Jedan cilj je održavanje financijske stabilnosti, jer ovo je već šesta godina krize. I druge zemlje u komšiluku i u Evropi i u Europskoj uniji naročito muku muče sa financijama, muku muče sa platama, sa penzijama, sa deficitom. To je već nešto što je gotovo postalo standardno u zadnjih 5 godina. Od Grčke u svojim problemima pa do Hrvatske, Srbije, Italije i tako dalje. Evo, Srbija je prije neke 3 sedmice otprilike na međunarodnom tržištu ponovo se zadužila za čitavih milijardu dolara sa rokom dospijeća od nekih 5 godina i kamatnom stopom koja je dosta nepovoljna, da bi sanirala te trenutni ili tekući deficit i riješila problem budžeta. Što je, ja mislim, već 4. zaduženje u zadnjih godinu i pol dana, u prilično velikim iznosima. Velike iznose kredita i deficita imaju i drugi u komšiluku, kao što je Hrvatska, da ne govorimo o zemljama Europske unije, koje su gotovo sve prošle godine bile u recesiji, osim Njemačke, Poljske i još možda ponekoga, dok je većina drugih zemalja bila u minusu. Naš je cilj da iduću godinu, znači imamo stabilne javne financije, što znači da možemo da redovno isplaćujemo plate, penzije, ona ostala davanja koja se tiču subvencija za poljoprivredu i tako dalje, da budžet može da funkcioniše iako pod vrlo napregnutim okolnostima, pa čak i u određenim segmentima se od 1. januara vrši povećavanje izdvajanja. Dakle, ponovo je od 1. januara cilj da se još za 2% povećaju penzije, što bi na relaciji 1. januar ove godine, 2. januar iduće godine, sa 3 ukupno povećanja koja se desila iznosila oko 7% povećanja. Za same penzionere pojedinačno to sigurno nije prevelik iznos novca ili nedovoljno je za sve one potrebe koje trebaju. Međutim, mislim da smo jedini koji smo se odlučili da čak 3 puta u kolikim tolikim iznosima za ovih godinu dana povećamo izdvajanja za penzije. Naravno, to se reflektuje i na povećanom izdvajanju za penzije iz budžeta koje ove godine, odnosno za narednu godinu, iznosi 170 miliona maraka. Također povećava se i određeno izdvajanje za zdravstvo putem osiguranja nezaposlenih koje raste trenutno 61 milion i povećavaju se iznosi za borački dodatak i invalidnine. To je vrlo velika stavka u budžetu, znači u idućoj godini je to čak 205 miliona konvertibilnih maraka. Slušalci vjerovatno ne znaju sve te razmjere, jer kad dođete do koncipiranja budžeta, do sastavljanja, vi imate niz parametara koji su vam unaprijed zadati. Na bruto platama je to negdje oko 640-650 miliona maraka, na boračkom dodatku, porodičnim i ličnim invalidninama oko 205, na fondu PIO 170, na fondu zdravstva 60, za socijalnu zaštitu, što smo od prošle godine uveli po novom zakonu, sufinansiranje sa strane Republike 18 miliona i na istom nivou, recimo, subvencija za poljoprivredu oko 60 miliona.
I to su neprikosnovene stavke?
Pa možete ih pomjerati u nekom smislu. Evo, rekli smo da smo povećali čak stavke koje se tiču fonda PIO, fonda zdravstva, iznose za borački dodatak i invalidnine. Kad tome dodate iznos fiksnog vanjskog ili unutrašnjeg duga koji vam dolazi na naplatu, bilo da je riječ o kratkoročnim zapisima, dugoročnim, bilo da je riječ o starom dugu, novom dugu, staroj deviznoj štednji, dugovima željeznica, puteva i tako dalje, vi tu imate jako mali manevarski prostor u budžetu u krizno vremenu. Naš cilj, znači jedan od primarnih je da kad je riječ o budžetu imamo te stabilne javne financije u narednoj godini i da se mogu izvršavati redovne obaveze. Ono što je važno spomenuti da u proteklih 5 godina, bez obzira što smo bili u prilično teškoj ekonomskoj krizi svi skupa, ni jednog momenta budžet nije bio nelikvidan, da nije mogao plaćati sve svoje obaveze. Nekad je bilo neko kašnjenja u isplatama nekih davanja, ne u platama ili u penzijama, i jedni smo od rijetkih koji u poređenju opet sa komšilkom i s drugima smo uspijevali da redovno isplaćujemo ono što je obaveza. Kada je riječ o ekonomskoj politici, cilj je da iduća godina bude sljedeća godina izlaska iz recesije u kojoj smo bili 2012. godine, znači da imamo jedan blagi rast koji bi mogao ići možda negdje do 2%, To nije ništa spektakularno, ali to su prognoze i međunarodnih financijskih institucija, da bi čitav ovaj region Balkana, odnosno jugoistočne Evrope, u naredne 2 do 3 godine trebao imati rast u nekom iznosu od 1,5-2 ili nešto malo više procenata, a da bi se neki ozbiljniji rast nakon ove globalne ekonomske krize, ako ne bi bilo nekog novog talasa i udara, mogu očekivati od 2017. godine. Znači, to su prilično realne procjene. Ono što je nama izuzetno važno u ekonomskoj politici su kapitalne investicije u narednoj godini. Znači, od tih kapitalnih stvari treba spomenuti nastavak ove gradnje autoputa, Banja Luka, Prnjavor, Prnjavor, Doboj, zatim termoelektranu Stanari koja je već u gradnji, nastavak radova na novoj termoelektrani koja je planirana u Ugljeviku, jedan dio poslova koji se tiče hidroelektrana, znači od rekonstrukcije u Višegradu, nekih poslova u Trebišnici, hidroelektrane Dabar, pa do nekoliko manjih ili srednjih hidroelektrana kao što je recimo Mrsovo u Rudom. U tom energetskom sektoru su dosta krupne investicije i one su dugotrajne.
Znači, počinje veliki ciklus.
Pa one su dugotrajne, znači to nisu investicije koje se završavaju za 1, 2 ili čak i za nekoliko godina, za jedan mandatni period, da jedna termoelektrana se napravi od momenta davanja ili startovanja sa dozvolom i projektom pa do izgradnje i početka treba više od 4 godine. Planirani su i poslovi u poljoprivredi, nešto kroz kreditne linije, nešto kroz već obezbijeđena sredstva koja se odnose na navodnjavanje. Dolaze nam u realizaciju 2 projekta koja su na prostoru Pelagićevo Novo Selo i jedan od ranije projekat koji se tiče vodozaštite, jer smo, kao što znate, imali dosta problema s poplavama uslijed promjena i vremenskih prilika i gdje se realizuje ovaj ozbiljan posao vodozaštite na više mjesta na slivu rijeke Save. Kao što je i u nekih 25 ili 27 opština također u fazi realizacije projekata vodovoda u Republici Srpskoj. U oblasti poljoprivrede ostaje se sa subvencijama od 60 miliona konvertibilnih maraka. Nakon što smo sa 29 miliona maraka pokrili prošlogodišnje zaostatke, s tim što u oblasti poljoprivrede novi resorni ministar, gospodin Mirjanić, vrlo sistematično planira neke dugoročne poslove koji se tiču i ulaganja i načina raspodjele podsticaja. Tu je mnogo rasprave bilo na koji način se dodjeljuju i kome se podsticaju u poljoprivredi i kako se pravilnik mijenja. Ja vjerujem da ćemo mi naredne godine imati odgovor da li da uđemo u zakonsko regulisanje kako bismo imali stabilnije okruženje, da svi ljudi koji se bave poljoprivredom, a tu je obrt u principu jednom godišnje, mogu da dugoročnije planiraju u šta vrijedi ulagati i kakva je politika države na dugoročnoj osnovi. Važan element u ovom financijskom sektoru je i odluka koju smo sada donijeli kroz izmjene zakona o uvođenju ponovo neoporezivog dijela dohotka.
Da, 200 maraka.
Plan je bio 150 maraka, promijenili smo na samoj sjednici skupštine i u budžetu i u zakonu na 200 konvertibilnih maraka i to bi trebalo nekoliko desetina miliona konvertibilnih maraka da oslobodi za privredu. To je bio apsolutno dogovor i sa Udruženjem poslodavaca, to je bio apsolutno dogovor i sa Privrednom komorom. Svi su se saglasili da je to čak i povoljnija mjera nego pojedinačno dijeljenje podsticaja koje su bili u proteklim godinama, recimo za izvoz ili za investicije ili za neke do treće stvari, jer se ovdje generalno oslobađaju poslodavci jedne obaveze i daje se veći manevrski prostor samoj privredi. Također u tom financijskom sektoru u narednoj godini se očekuje i zakonodavstvo i obavljanje multilateralnih kompenzacija, cesija i aukcija.
Od toga se mnogo očekuje u privredi.
To je zakon, recimo, koji je u nacrtu podržan jednoglasno u Narodnoj skupštini, gdje su svi imali vrlo pozitivan stav, naravno sa dosta razmišljanja i predloga, ali se očekuje da bismo mi početkom godine imali konačno usvojen zakon i onda u toku naredne godine barem 2 ciklusa ili pretpostavljena 2 ciklusa multilateralne kompenzacije koji bi omogućili da se ovaj ogroman problem da svi svima duguju,
unutrašnji
da niko
dugu,
nema
da.
Dovoljno novca za plaćanje i da se u tom unutrašnjim dugovanjima pokuša izvršiti prebijanje određenih potraživanja i dugovanja kako bi se dio toga skinuo sa leđa i olakšalo poslovanje. Dakle, mogli bismo od segmenta do segmenta analizirati jedan po jedan, ali cilj je znači postepeni privredni rast, izlazak iz recesije, određena kapitalna ulaganja gdje su bitna infrastruktura, energetika, poljoprivreda, naravno i u ovim društvenim granama koje se tiču zdravstva, školstva i tako dalje, dosta je projekata u toku, u Banja Luci je u toku ovaj veliki projekat koji se tiče kliničkog centra i izgradnje južnog krila, još ima objekata zdravstvene zaštite koji su na širem području Republike takođe ili opreme u procesu nabavki. U oblasti visokog obrazovanja takođe su ciljevi vezani za ove studentske domove, za još neke objekte koji trebaju završiti kad je riječ o fakultetima, od Foče do Banja Luke. Tako da dosta toga je predviđeno sa ciljem naprosto da se polako ugledaju leđa u ovoj teškoj krizi koja nas je morala prethodnih 5 godina. Kad je riječ o politici plata koju ste pitali i odnosima sa sindikatom, sindikat je jedini socijalni partner sa kojim u procesu dogovaranja oko ekonomske politike nije postignut dogovor. Sa svim ostalim socijalnim partnerima, znači s udruženjem penzionera o povećanju penzija, sa poslodavcima i privrednom komorom, o neoporezivom dijelu dohotka i još nekim oslobađanjima od takozvanih parafiskalnih nameta. Sa boračkim organizacijama oko određenog povećanja boračkog dodatka, invalidnina i nekih drugih davanja koja se tiču nevladinog sektora. Znači, samo sa sindikatom, ili da budemo precizniji, u stvari sa sindikatima budžetskih korisnika nije došlo do sporazuma, jer nije preciziran datum od kada bi se moglo ići na vraćanje onih još 5% koji su bili umanjeni početkom ove godine. Mi smo početkom ove godine zbog stabilnosti opet ovih javnih financija i obezbeđivanja normalnih plaćanja u budžetu odlučili se na to smanjenje od 10%. Polovinom godine je procijenjeno da se može vratiti 5%. I sada nije stvar političke volje. Znači, politička volja da se policiji prosvjeti... Politička volja nije sporna. Naravno, pitanje je obezbeđenja sredstava. Na godišnjem nivou tu bi trebalo obezbijeti, sad zavisno od računice do računice, vjerovatno nekih 30 ili više miliona konvertibilnih maraka. Stvar je procjene koju ćemo morati gledati u prvom kvartalu, kako će ići dinamika punjenja budžeta i pogotovo kako će ići ovi međunarodni financijski aranžmani. Ono što je u ovom momentu realno po usvojenom budžetu, znači da od 1. januara nema vraćanja tih 5%, znači da tu ne zamotavamo bilo šta. Od 1. januara u ovom momentu nije realno očekivati vraćanje još tih 5%. Procjenjivaćemo u prvom kvartalu stanje javnih financija i mogućnosti da se to vrati da li nakon prvog kvartala ili negdje kasnije, sa ciljem da se ne ugrozi finansiranje. Znači, da vi vratite 5%, onda ne možete isplatiti 12. platu, recimo. Znači, to je isključivo stvar procjene stanja sa prihodima i mogućnosti kada da se tih 5% ponovo vrati.
I evo, pred kraj godine, ako rezimiramo skupštinsku aktivnost u proteklom periodu, šta biste to izdvojili u najkraćem kao najznačajnije, posebno kada je riječ o zakonodavnom učinku koji jeste u stvari i najvažniji zadatak parlamenta?
Pa to je posao parlamenta. Dakle, kad ljudi pitaju, parlament treba da govori o onome što je njegova ustavna nadležnost. Znači, mi smo ustavotvorni, zakonodavni i kontrolni organ. I po tome se treba procjenjivati njegov učinak, kao i učinak nekog drugog u onome što je njegov dio posla. Ovo je jedna od boljih godina u posljeratnom periodu po učinku parlamenta, iako je opšti ambijent bio i politički i ekonomski prilično nepovoljan. Ekonomski zbog krize, a politički zbog jedne visoke tenzije koja prati čitavu godinu, koja se nije smirila nakon lokalnih izbora, zbog naraslih apetita opozicije koja praktično vodi jednu permanentnu dvogodišnju kampanju i u kojoj parlament radi ipak u malo težim okolnostima nego uobičajeno. Mi ćemo, kad podvučemo crtu na kraju ove godine, jer nismo još odlučili, sutra ćemo imati sjednicu kolegija, da li smo završili sa zasjedanjima za ovu godinu ili nismo, moći da damo kompletne statistike. Ali evo, nastavak te redovne sjednice je bio planiran za iduću sedmicu. Objektivan problem imamo. Prvo, iduće sedmice Sveti Nikola, koji praznuje mnogo ljudi, i obično ili izuzetno rijetko se sazivaju sjednice na neki od tih velikih svetaca, da tako kažemo, zato što su naprosto ljudi na slavama i ne možete im oduzimati ono što im je i zakonsko pravo. Također, u ponedeljak je najavljena zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Republike Srbije u Banja Luci u punom sastavu, ponedeljak 16. Tako da cijel dan postoji obaveza vlade Republike Srpske i mi tu sad nemamo nekog manevarskog prostora. Neka moja procjena je da ćemo mi ovu sjednicu redovnu, s obzirom da poslovnik predviđa da naše jesenje zasjedanje završava 23. decembra, da ćemo mi ovu redovnu sjednicu nastaviti negdje u januaru. Ako takva bude procjena i sutra na kolegijumu, mi bismo onda podvukli crtu za ovu godinu sa neka dva mjeseca plenarnog zasjedanja. Znači, kad se sabere statistika, parlament se u plenarnom zasjedanju nalazi otprilike dva mjeseca. To je dosta visok tempo, čak i za parlamente država koji rade ovako u punom sastavu. Učinak u zakonodavnom smislu je negdje između 70 i 80 zakona u ovoj godini. To je moja procjena, zato što, kažem, još treba da svedemo kompletnu statistiku, što je također jedna od boljih godina u parlamentu. Od onoga ozbiljnijeg ili krupnijeg što je usvojeno, pored ovoga što smo sad apsolvirali, kao što su budžet i ekonomska politika, izmjene zakona o porezu na dohodak, smatram važnim da smo usvojili jedan set zakona koji je omogućio brzu registraciju preduzeća. Taj set zakona je usvojen početkom ljeta i na snazi od 1. decembra. I on je vrlo pozitivno ocijenjen za poslovni ambijent jer omogućava da se preduzeća registruju u roku od 3 dana. Naravno, ukoliko imate sve dokumente koje predajete na jednošalterskom sistemu, znači na jedno mjesto ne morate hodati. Također usvojeno je i nekoliko drugih sistemskih stvari, recimo Zakon o uređenju prostora i građenju koji treba da promijeni neke procedure. Usvojena je strategija borbe protiv korupcije, usvojen je još niz drugih zakona i strategija i drugih akata za koje ja mislim da su uvijek korak naprijed u poboljšanju zakonodavstva u Republici Srpskoj.
Dakle, u godini koja je na izmaku primjetna je pojačana borba protiv kriminala i korupcije, pohapšeni su dugogodišnji zelenaši tokom ove godine, inspektori koji su bili u njihovoj službi, zatim policija je ušla u elektrodistribuciju, odnosno spriječila i otkrila neke malverzacije u toj sferi. Proteklih dana pretresaju se invalidske komisije i bolnice o kojima se godinama govorilo. Da li postoji adekvatan, upravo sa vas to i htio pitati, zakonski okvir za ove aktivnosti? Šta mislite o ovim posljednjim akcijama, posebno u PIU i KBC-u?
Dakle, postoji tu nekoliko nivoa odgovora. Jedan nivo je politička volja. Ja mislim da politička volja postoji u dovoljnom kapacitetu da se sa ozbiljnim stvarima obračunava i mislim da je učinak Ministarstva unutrašnjih poslova, a o njemu pre svega možemo govoriti, u proteklim mjesecima vrlo značajan u otkrivanju neke od ovih stvari ste vi i dokumentovanju pomenuli. Drugi nivo, pored političke volje, je znači nivo strategija i zakonodavstva. Mi smo sad usvojili strategiju koja u stvari predstavlja plan za nekoliko godina i u zakonodavnom i u praktičnom smislu šta treba činiti u pojedinim oblastima. U zakonodavnom smislu ono osnovno zakonodavstvo od krivičnog pa do zakona o oduzimanju nelegalno stečene dobiti i nekih sličnih zakona postoji. Nije sporno da se preispita da li je potrebno donijeti još neki novi zakon. Evo recimo ovih dana sam imao priliku vidjeti da je u britanskom parlamentu također radi priče borbe protiv kriminala i korupcije usvojen novi zakon o mitu koji je nešto novo i za britansko zakonodavstvo. Nismo ga imali prilike vidjeti. Bilo bi interesantno pogledati kako su oni to uredili, recimo. I u mnogim drugim zemljama se donose bilo strategije, bilo zakoni koji se bave s ovim pitanjem. Vrlo često se ovdje, pogotovo među građanima, pravi poređenje šta Srbija radi, a šta bi kod nas trebalo da se uradi. Tu kad dolazimo do nivoa upravo ove provodivosti, postoji jedan ozbiljan problem. A to je dakle problem da je Srbija država koja u rukama ima razne instrumente.
Uključujući pravosuđe.
A Republika Srpska u ovom momentu, zato sam i malo prije rekao, jedino može na određeni način da utiče na MUP. Znači, mi nemamo obavještajne službe koje bi mogle da obezbijede određena praćenja i davanja podataka, jer je obavještajna služba na nivou Bosne i Hercegovine, evo ja sam 7 godina predsjednik parlamenta, nikad za 7 godina nijednu informaciju od obavještajne službe dobio nisam. Zato što obavještajna služba Bosne i Hercegovine ne smatra entitetske zvančnike zvančnicima i sa informacijama očito radi samo sa državnim nivom i ne znam u kojoj mjeri sa našim MUP-om. Mislim da je i Ministarstvo unutrašnjih poslova vrlo često se žalilo na nedostatak informacija. Za ozbiljne neke poslove koje se tiču organizovanog kriminala i korupcije, naravno da biste morali imati BIU, obavještajnu službu ili kako god je zvali. Republika Srpska nema pravosuđe u svojim rukama. Također je pravosuđe izvedeno na nivo Bosne i Hercegovine i u smislu imenovanja, dijelom i zakonodavstva, pa i nadležnosti sudova, tužilaštava, na nivo Bosne i Hercegovine i SIP-a, kao jedan od instrumenata institucija koje se bavi sa organizovanim kriminalom i krivičnim dijelima. Tako da je Republici Srpskoj, nakon svih tih reformi koje smo mi da tako kažemo, zatekli 2006. godine, kada smo ponovo dobili republičku vlast, ostavljena gotovo prazna činija i rekla, evo sad izvolite, u instrumentima republičke vlasti je samo djelimično MUP. Kad kažem djelimično, u onom segmentu u kome mu nisu iz ruke uzeli predmete i nadležnosti SIP-a, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, obavještajne službe ili neko treći. Sve ostalo što recimo vlada Srbije ili država Srbije ima u rukama, Republika Srpska nema. Mi ne možemo uticati na pravosuđe osim budžetiranja. Republika Srpska samo daje budžet,
ali logistiku
i u određenoj mjeri zakonodavstvo. Ne utičemo na imenovanja, na razrješenja, ne utičemo na obavještajnu službu, ne utičemo na SIP-u i imamo samo u svojim rukama, evo, Ministarstvo unutrašnjih poslova i policiju sa istragama, tako kako jeste, koje može da podnese izvještaj tužiocu, da li će tužilac postupiti po tome, neće, da li će procijeniti, da li će SIP-a upast uzeti predmet, da li će tužilaštvo Bosne i Hercegovine upast u nešto. To je sad već problem ovakve kompleksne države kako jeste.
Ove poslednje akcije PIO, KBC, podržava?
Tu bih napravio razliku između dvije stvari, što su već bile vidljive nakon ova 2-3 dana od provođenja ove akcije. Znači, principijalno, narod priča o invalidskim penzijama, narod je u ratu pričao o falsifikovanim dokumentima za bolovanja, malo kad se šta konkretno na tom planu desilo. Poneki slučaj pojedinačno. I svaki građanin će ovdje pozdraviti da se na ozbiljan, zaista ozbiljan, temeljan način utvrdi ko je davao invalidske ili lažne penzije u tom lancu, šta su radili u fondu PIO, šta su radili u zdravstvenoj radnici, komisije itd. itd. I to je neko što će apsolutno svako da pozdravi. Drugi segment ove priče je, ja moram reći, vrlo čudnovata ukupna situacija oko konkretnih ljudi iz kliničko-bolničkog centra. Koji su
mislite na direktora Račića između ostalih?
I na ostale ljekare. Dakle, po onome što se dalo vidjeti u medijima, po onome što se dalo čuti i pročitati, situacija je prilično neobična. Treba ljude optužiti za konkretno djelo. Ako vi nemate konkretne dokaze, ako imate dva svjedoka kao kod Nušića, ili ako čak nemate ni to, privoditi ljude i uništiti ih sa moralnom integritetom i položajem je nešto što je katastrofalno. Postoji stara poslovica, znači bolje je ne osuditi jednog nevinog nego 100 onih koji su krivi da ne budu osuđeni. Tako da u ovom slučaju jako je ružna slika kad se bilo ko privede, mada ovdje nije ni bilo klasičnog privođenja koliko sam to uspio zaključiti. I sve je imalo onako razmjere koje su malo čudnovate, od postupanja tužilaštva pa nadalje. Kad vi nekoga privedete ili kad nekog tražite izjavu, kad se pojavite na naslovnim stranama novina, vi ste tom čovjeku zagorčali život do kraja života i porodici. I šta sutra ukoliko se ne podigne optužnica uopšte, ili ukoliko, i ako se podigne optužnica na sudu, se utvrdi da nije bilo dokaza. Vi ste nekome uništili život i reputaciju. Znači, taj drugi segment, bez obzira koliko svi mi željeli da se riješi pitanje korupcije i kriminala, ja mislim da niko ne smije da zaboravi, jer se svakome to pojedinačno može desiti. Sa jednom anonimnom prijavom ili sa dva Nušićeva svjedoka, vi danas možete u atmosferi kakva jeste krize i ovako očekivanja, vrlo lako moralno uništiti bilo koga pojedinačno.
Dakle, moramo se čuvati linča, moramo se čuvati.
Apsolutno. Znači,
brzopletosti.
Policija treba da radi svoj posao, tužilaštvo treba da radi svoj posao, ali pri tome sve to treba da bude dokumentovano, jer cilj nije samo, znači, da se napravi predstava i da se neko iz ne znam kojih političkih ili ne znam kakvih razloga privede ili optuži. Cilj je rasvjetljavanje krivičnih dijela ako ih ima. Znači, svi pričaju o korupciji u zdravstvu, svi pričaju o korupciji za penzije, ali to treba dokumentovati. Pogotovo onda kada se dođe do suda i gdje je ključno svjedočenje lica. Evo vidite ovih dana i kod ovih slučajeva zelenašanja, kako svjedoci pred sudom mijenjaju iskaze. Ako vam svjedoci promijene iskaz na sudu, cijeli predmet pada. I šta ste uradili? Uglavnom niste napravili nikakav učinak, čak ste napravili kontraefekt.
Aktuelnosti. Poštovani slušaoci, u toku je razgovor sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem U programu Radija Republike Srpske u nastavku razgovora, gospodine Radojičiću, htio bih da se više osvrnemo i na političke teme koje se tiču političkih odnosa i samog položaja Republike Srpske i u okviru Bosne i Hercegovine, ali i na širem planu. Vi ste ove godine s tim u vezi bili na mnogim značajnim mjestima gdje se kreiraju odnosi i u regionalnom i na širem planu. Početkom godine, da podsjetim, bili ste u Sjedinjenim Američkim Državama, zatim više navrata u sjedištu Europske unije, u nekim zapadnoevropskim zemljama kao što je Njemačka. Ove jeseni bili ste u Francuskoj, Rusiji također. Kako biste ocijenili međunarodni položaj Republike Srpske, kako nas gledaju i sa istoka i sa zapada u ovom trenutku danas?
Dosta dugačak odgovor bi ovdje trebao, ali ajde pokušam da to na neki način konciznije predočim. Znači, mi smo od 2006. godine pa do danas bili zaista u intenzivnom poslu međunarodne afirmacije Republike Srpske. Od tada do danas otvorili smo mnoga vrata i ilustracija toga je ovogodišnja, evo vi ste pomenuli na neki način pregled samo nekih od susreta u inostranstvu, gdje je Republika Srpska primana kao partner. Znači, mi svoju određenu međunarodnu afirmaciju i međunarodno prisustvo imamo na svim tim destinacijama, od Vašingtona, Brisela, Moskve, Pariza, Njemačke, da je sad, što kažu, vrlo teško i nabrojati sva mjesta na kojima smo bili, gdje se ipak Republika Srpska prima, čuje se njeno mišljenje, traži se i uvažava u određenom kapacitetu. To je drugačije nego što je bilo do 2006. To ja moram kazati. I znatno je drugačiji ambijent u kome razgovaramo. Od nekog stereotipa u kome ste 2006. morali kucati da vas uopšte neko primi, pa do ovog sadašnjeg momenta u kome vi, da ne kažemo, imate i neke ustaljene kanale, već komunikacije. Evo, u Europskom parlamentu nam kažu, opet vi došli. Znate, niko drugi ne dolazi iz Bosne i Hercegovine. Čak ni zvančnici sa nivoa savjeta ministara, ministra inostranih poslova i neki drugi ne pojavljuju se tako često, recimo u sjedištu Europske unije ili europskim institucijama, koliko se pojavljivali zvančnici iz Republike Srpske, uključujući i nas. To je međunarodna afirmacija da vaše stavove direktno, neposredno predstavite, da se borite za njih, da objašnjavate i u političkom i u nekom ekonomskom smislu. Bosna i Hercegovina u cjelini, sad taj se dio također posebno mora pomenuti, apsolutno nije u fokusu. Svijet se bavi drugim krizama, pa i Europa. Europa ima svoje ekonomske i političke probleme. Evo sad je Ukrajina top tema, prije toga i ne samo sada Sirija, Bliski istok, Arapsko proljeće. U ekonomskom smislu, ako idete na neke međunarodne forume, imao sam priliku na nekoliko njih učestvovati i ove i prošle godine, vidite kud se to sve skreće. Znači, čitav svijet globalno klizi ka pitanju Kine, Azije, Indije, i fokus globalne ekonomije, a samim tim dijelom i politike, dobrim dijelom i politike, pomjera se prema Aziji i prema Dalekom istoku. To govorim jer ne samo Bosna, ne samo Balkan, već čak ni Europa više nije u fokusu interesovanja globalnih pitanja i problema. Evo sad je Ukrajina eskalirala iz nekih drugih razloga, ali svijet se mnogo više bavi nekim drugim pitanjima. Bosnom i Hercegovinom se vrlo rijetko bavi najviši nivo evropske ili svjetske politike. Očekuje se da bi sad, recimo, ministri inostranih poslova Europske unije trebali ponovo razgovarati o Bosni i Hercegovini.
Kada?
Pa samite Europske unije, ministara vanjskih poslova bi ponovo trebao da razgovara. Sad uvijek se čekaju završetak nekih inicijativa koje se dešavaju. Je li ponovo u Sarajevu se razgovara o Sejdić Finci ili se ne razgovara, hoće li biti ishod ili neće. Je li izbila neka druga kriza s Ukrajinom, pa onda se ne priča o Bosni i Hercegovini itd. Ali nije fokus. Znači, to je ono što je težišno i nama se bavi neka treća, da ne kažem, sljedeća linija administracije, a ne ona najviša svjetska ili evropska politika. I vrlo često se postavlja pitanje da niko nema nekih novih ideja šta raditi s Bosnom i Hercegovinom, koja je na ovom Sejdić Finciju i ovim evropskim pitanjima zakovana već 3 godine. Pa se onda razgovara o mogućim ukidanjima IPA fondova, kao što su ukinuti ovih dana neka sredstva, pa o nekim financijskim sankcijama, o nekom privrtanju ruku i tako dalje. Ali to definitivno nije fokus da sad neko ne može da spava u Parizu, Londonu ili Vašingtonu zbog toga što se nešto dešava u Bosni i Hercegovini.
Ali možemo li mi spavati u Republici Srpskoj?
Pa mi imamo mnogo problema sa zajedničkim institucijama. Ova blokada koja se dešava, prvo politička sa Sejdić Vincijem, pa onda evo i ovaj sad financijski problem o kome nismo kazali zbog budžeta Bosne i Hercegovine, jako ograničava i pravi probleme Republici Srpskoj. Sejdić Vinci nije riješen jer se federalne partije ne mogu dogovoriti. Zbog toga se svima ukidaju IPA fondovi, zbog toga se svima prijeti nekim sankcijama i problemima, uključujući i Republiku Srpsku. Budžet Bosne i Hercegovine nije usvojen do ponedeljka. To je bio uslov Međunarodnog monetarnog fonda. Tek bi sutra, koliko znam, trebao biti u nacrtu u parlamentu Bosne i Hercegovine, pri čemu oko njega trenutno nema političke saglasnosti. Jer je naš član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodin Radmanović, preglasan u predsjedništvu, mijenjan je okvir budžeta, druga dva člana Komšić i Izetbegović tamo nešto promijenili i budžet koji je otišao u parlament je za nas neprihvatljiv. Znači, ne samo što nije ispoštovan rok, već i ovo što se našlo u proceduri je nešto što nije prihvatljivo bez ozbiljnih izmjena. Tako da, mi imamo ozbiljan problem sa funkcionisanjem ili nefunkcionisanjem na nivou Bosne i Hercegovine i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također treba kazati, pošto sam nedavno bio i u Moskvi, oko toga kako nas ko percipira, da je Moskva zaista izuzetno važan politički i ekonomski partner u ovim kapitalnim stvarima koja su od Južnog toka, nove elektrane, naftne industrije, Sberbanke, svih tih nekih krupnih stvari, to su praktično najveće ili među najvećim investicijama i partnerima. I ekonomski gledano, evo juče je ambasador Harčenko rekao da na prostoru jugoistočne Evrope Republika Srpska izrasta jednog od najvažnijih ekonomskih partnera za Rusku federaciju. Politički mi tamo imamo izvanredno razumijevanje. Više nego na nekim drugim destinacijama, to nije nikakva tajna, gdje ima puno stereotipa na zapadu u pogledu na Republiku Srpsku. Još od ratnih vremena pa do dana današnjeg gdje se taj brod međunarodne politike i stavova teško i sporo mijenja, nije onakav tvrd kakav je nekada bio, ali je i dalje puno tvrđi nego recimo što je u Moskvi, da tako kažem. Ali Bosna i Hercegovina objektivno trenutno se nalazi u nekoj fazi hibernacije, da tako kažemo, i međunarodna zajednica s jednim velikim upitnikom iznad glave šta i kuda sa tom i takvom Bosnom i Hercegovinom.
Evo, pitanje, kud god okrenemo, što kažu, pitanje svih pitanja u BiH je, bar proteklih godina, slučaj Sejdić-Finci. Danas je upravo, evo, zbog izbjegavanja, čini mi se, odgovornosti za taj problem u federaciji, kulminirala i odluka tužilaštva BiH da pokrene istragu protiv nepoznatog počinioca, kako je navedeno u saopštenju, zbog neprovođenja odluke Sejdić-Finci. Šta može biti cilj takvog postupka i tužilaštva i kakve političke posljedice može proizvesti po vašem mišljenju?
Dakle, ja mislim da taj današnji, barem ono što smo medijski saznali, je jedna potpuna besmislica. Dakle, radi se o odluci Evropskog suda za ljudska prava. Nadzor nad provođenjem odluke ili odluka Evropskog suda za ljudska prava rade ministri u Savjetu Evrope, što nas već dovodi na teren politike. Dakle, nadzor nad provođenjem odluke jednog suda radi jedno tijelo koje je u stvari sastavljeno od političara. I to tijelo procjenjuje da li se stekli uslovi, da li postoje opravdani razlozi, zašto nešto jeste, zašto nije provedeno, uključujući i Sejdić-Finci. I mi smo više puta dobijali upozorenja od Savjeta Evrope, uključujući tog nivoa, da Bosna i Hercegovina treba da doprovede, da moguće su sankcije, ali da se razumije kompleksnost pitanja. Gdje je sebe našlo tužilaštvo Bosne i Hercegovine u toj priči, da se ono pojavljuje kao organ Savjeta Evrope ili ne znam koga, Evropskog suda za ljudska prava, to je zaista veliko pitanje. U smislu odgovornosti to je tek potpuna besmislica. Tužilaštvo BiH je i ranije u jednom naletu krenulo bilo ispitivanje neprovođenja nekih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili nekih drugih odluka od strane parlamenta Bosne i Hercegovine ili parlamenata. Tačno je da postoji krivična odgovornost ukoliko neko svjesno odbija da provede neku odluku suda. Međutim, vi ne možete krivično goniti parlamentarce zato što ne mogu da se saglase amandmanima na ustav. To je njihovo ustavno pravo da svako od njih brani svoje stavove. Predstavlja politički uspjeh ili politički neuspjeh da se nešto dogovori ili ne dogovori. Ali to se ne može goniti krivično kroz tužilaštvo, u onom obliku u kome krivični zakon nekoga smatra odgovornim ako nije proveo neku odluku suda. Mislim da je tu tužilaštvo Bosne i Hercegovine potpuno nepotrebno i u ovom današnjem slučaju i u ovim ranijim nekim slučajima u kojima je ispitivalo neprovođenje odluka Ustavnog suda pokretalo postupke.
Ako sam dobro razumio, s jedne strane ta odluka je tendenciozna, a s druge strane je apsurdna.
Pa ja ne vidim prvo uporište za ovu priču danas, jer rekao sam nadzor nad provođenjem odluka Evropskog suda, jer se radi o odluci Evropskog suda za ljudska prava, vrši Savjet Evrope i ministri zemalja članica Savjeta Evrope. Gdje se tu tužilaštvo Bosne i Hercegovine našlo u toj priči, jer to nije odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, već Evropskog suda. Gdje su oni našli svoju nadležnost za takvo postupanje, to je zaista ovako jedna velika misterija u ovom momentu.
Kad je riječ o odluci sa Sejdić-Finci, poznato je da Republika Srpska da je formulisala rješenje na najbolji način. Međutim, može li se do kraja zaštititi od pokušaja da se ono vrati na nivo BiH, što se dešavalo, čini mi se, i na posljednjim pregovorima u Pragu? Vi o tome često razgovarate i sa međunarodnim zvaničnicima. Kakav je utisak?
Ja sam jedan od rijetkih na političkoj sceni koji je dežurni pesimista u toj priči. Većina drugih političara, više iz kurtoazije nego iz stvarnog vjerovanja, objašnjava kako je to na svakom od razgovora napravljen korak naprijed. A to već čak postaje i apsurdno u nekim situacijama. Međutim, realnog dogovora nema. I svi znamo, već to i vrapci pjevaju, što bi se reklo, da nema dogovora među federalnim političkim partnerima i partijama i da dok oni ne postignu neki dogovor, mi na neki način sjedimo sa strane. U tim razgovorima sa brojnim stranim zvaničnicima koje imamo, evo nedavno jedan visoki strani zvaničnik bio kod mene i kaže: jel da vi sad sjedite sa strane i smatrate se ovako komfornim, da se to vas ne tiče? Pa reko, pustite nas, nekada nismo krivi. Pošto je u zadnjih 20 godina Republika Srpska u 99% slučajeva smatrana
dežurni krivac.
Bila dežurni krivac. Ko dijete kad dobije batne, kad god ko razbije prozor, znate. I osjeti se tu malo, da ne kažemo, cinizma u razgovorima s nekim stranim zvaničnicima koji u toj priči o Sejdić-Finci i o mehanizmu koordinacije zaista vam ništa ne mogu napakovati. Jer je svi već to vide golim okom, zaista problem u drugom dvorištu. Više puta se ta lopta pokušala vratiti u naše dvorište. Više puta su pokušavali se vratiti na aprilski paket, više puta su se pokušali vratiti na one križanje principa koje je dogovoreno u Briselu. Znate, u Briselu su potpisali lideri 7 partija da je način izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine direktan, da bi već sutradan pojedini počeli govoriti o tome da se radi na indirektan način i praktično skočili sebi u usta i tražili da se odustane od onog što je potpisano u Briselu. Za nas to nije prihvatljivo. I tih će pokušaja biti još. U mjeri u kojoj lopta u federaciji bude prebacivana između bošnjačkih i hrvatskih stranaka, bit će pokušaja i da se servira u dvorište Republike Srpske i da se onda u Republike Srpske traži krivac, a ne rješenje. Jer vi ako među 5 partnera tamo ne možete riješiti problem, nećete ga riješiti multipliciranjem, odnosno prevođenjem na 7. I povećavanjem broja kritičnih učesnika, odnosno problema. Ako se riješi među 5, među 7 nije problem. Ali isključivo zbog pokušaja traženja krivice je ta priča da se vratimo na indirektni način izbora članova predsjedništva ili da se prebaci nazad u Republiku Srpsku. U Pragu se pokušalo poći s druge strane, znači da se malo priča oko predsjedništva Bosne i Hercegovine stavi sa strane, pa da se razgovara o drugom dijelu te presude, a to je Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, pa se i tu zaglavilo. Znači i tu je došlo do potpuno različitih mišljenja, tako da meni ta cijela priča, pogotovo u ovom predizbornom vremenu, u kome imate da 3 bošnjačke stranke su međusobno u žestokom sudaru svaka sa svakom, da obe stranke iz Republike Srpske se nalaze sada u vrlo oštrom sudaru, da je između oba HDZ-a nakon obaranja vlade Livanjskog kantona došlo do povećane tenzije, a da vam treba 6-7 najmanje velikih, da ne kažem onim još malim drugim strankama koje su gore zastupljene, da bi se izglasao neki ustavni amandman. Ja i dalje ostajem poprilično pesimista da će biti političkog dogovora i da taj politički dogovor može dobiti 2/3 u parlamentu Bosne i Hercegovine. Barem do izbora.
A hoće li zbog tog problema biti problema sa izborima?
Ja mislim da ih unutar zemlje biti ne može. Znači, mi moramo provesti izbore i sve priče o tome da neko odgađa izbore su potpuna glupost. Dakle, ustavi i zakoni su jasni, izbori se raspisuju u maju mjesecu, održavaju se prve nedjelje u oktobru, čak su i datumi poznati. Zakoni koji budu na snazi u momentu raspisivanja izbora moraju se promijeniti, bili oni dobri, loši, stari, novi, primjenjuje se ono što je na snazi u tom momentu i izbori moraju biti održani. Neće biti održani ukoliko fali odredba zakona, kao što Mostar nije imao lokalne izbore zato što su obrisane odredbe izbornog zakona i nema pravila po kojima se održava. Međutim, niko nema pravo da kaže neće biti izbora. Ako se održe po starim pravilima, uključujući neriješeno pitanje Sejdić-Vincija, dobit ćemo predsjedništvo koje se bira na dosadašnji način. Neko izvana može kazati mi sad s vama nećemo da pričamo. Savjet Europe može kazati mi ćemo vas suspendovati. Europska unija može kazati nećemo s njima da razgovaramo. ili ograničavamo komunikaciju s vama dok se ne provede Sejdić-Finci. Ali svi naši domaći organi i institucije moraju biti birani iduće godine.
Proteklih dana u parlamentu Bosne i Hercegovine također je izglasano su određene izmjene u izbornom zakonu. Njih je na neki način, da kažem, izdejstvovao SDS. Kako gledate na sudbinu tih promjena?
Koliko znam da je taj jedan zakon koji je predložila Srpska demokratska stranka izglasan u predstavničkom domu, da još nije završen u Domu naroda. I mi tu imamo, u stvari mi sad između SNSD-a i SDS-a u Sarajevu imamo sukob na svakoj temi. Eskalacija odnosa između ove dvije stranke je takva da i na dobro jutro je replika, znate. To se vidjelo i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kako to trenutno izgleda. Prema tome svaka tema se može ispolitizovati, iskriviti na ovu ili na onu stranu. Šta je problem izbornog zakona Bosne i Hercegovine? U izbornom zakonu Bosne i Hercegovine obrisane su odredbe koje govore o izbornim jedinicama za parlament Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske i o izbornim jedinicama za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Kad je riječ o ovome za Narodnu skupštinu Republike Srpske, mi smo to riješili jer smo donijeli zakon u Republici Srpskoj. Po prvi put, slago se neko sa njim ili ne, izvršili smo reformu izbornih jedinica, umjesto 6 imamo 9 izbornih jedinica za Republiku Srpsku. Rekao bih da smo vratili nadležnost u našu kuću, jer je to do sad bilo propisano na nivou Bosne i Hercegovine, sada smo to propisali našim zakonom i odlukom Narodne skupštine, da je 9 izbornih jedinica i ta stvar je uredna, čista. Znači ona se mora primjenjivati za naredne izbore. Za parlament Bosne i Hercegovine, odnosno predstavnički dom, ne postoji trenutno u izbornom zakonu odredba, jer je Ustavni sud obrisao ona imena oko kojih smo imali spor opština, znači Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Novi i tako dalje. Pošto nije bilo političkog dogovora, Ustavni sud Bosne i Hercegovine obrisao taj član iz izbornog zakona Bosne i Hercegovine i trenutno nema propisa na koji način možete organizovati izbore za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. To je praznina, kao za Mostar, recimo, da ne možete organizovati izbore. Oko toga sad traje spor između SNSD-a, SDS-a, pa i svih ostalih gore, da li usvojiti samo zakon sa tim članom, da li mijenjati nešto drugo. Svaka od partija gore ima svoje viđenje, od bošnjačkih partija koje se protivile promjeni naziva bosanski, do hrvatskih partija koje traže da nijedna izmjena izbornog zakona ne može biti ako nemamo Mostara unutra, pa do ovog sad već latentnog spora između SNSD-a i SDS-a na svakoj temi. Jasno je da ako se to pitanje ne uredi, da onda postoji problem održavanja izbora za predstavnički dom.
Evo da ovo poglavlje razgovora o aktualnim političkim temama u Bosni i Hercegovini zaključimo i pitanjem u vezi sa izjavom predsjednika Republike koji insistira na vraćanju izvornom Daytonu ili razilaženju BiH. Također s tim u vezi o statusu nezavisnosti Republike Srpske sve više govore i neki strani analitičari poput proteklih dana Stevena Mayera, bivših diplomata na Balkanu, pa i nekih drugih. Gospodine Radojičiću, ako nije Dayton u Bosni i Hercegovini za Republiku Srpsku i uopšte u Bosni i Hercegovini, šta je rješenje za budućnost?
Pa ja mislim da je 2004. i 2005. međunarodna zajednica otvorila jednu pandorinu kutiju na kojoj možda nije bila ni svjesna u tom momentu, jer kad neki strani eksperti, pod navodnicima tako kažemo, otvaraju po bijelom svijetu neka pitanja, nedovoljno poznajući stvarno stanje na terenu, onda znaju napraviti ogromnu štetu. Kada zamisle neka rješenja, pogotovo u nekim akademskim krugovima par hiljada kilometara odavde, a onda na terenu to izazove sasvim drugi efekt. Konkretno mislim da otvaranje priča o ustavnim promjenama i raspakivanju Daytona 2004. i 2005. godine, koji su doveli do onog aprilskog paketa, je otvorilo kompletnu pandorinu kutiju u Bosni i Hercegovini i dovelo nas do situacije da danas nemamo saglasnosti ni oko čega. Umjesto konsenzusa o Daytonu, koji je bio mukotrpno napravljen i funkcionisao određeno vrijeme, vrlo rano je otvorena priča o reviziji i o nekim novim okvirima i sa njom se stiglo ne nigdje, već u potpuno suprotnom pravcu, da je sve dovedeno u pitanje. U ovom momentu znači nema ni na vidiku nikakvog drugačijeg dogovora. Svako ima neke svoje viđenje, neku poziciju od potpune centralizacije do potpunog raspada. Od partije do partije, od entiteta do entiteta, od naroda do naroda, kako god gleda. Međunarodna zajednica je nakon pokušaja u aprilu, nakon Butmirskog paketa, postala svjesna šta je napravila, ali naravno to nikad neće priznati. U ovom momentu nema promjene u odnosu međunarodnih politika prema Bosni i Hercegovini. To je od momenta kreiranja Daytona do danas, znači za ovih 20 i nekoliko godina, 20 godina, od 95. do 2013. gotovo da se za milimetar nije pomerio bitno taj brod one globalne ili opšte politike, koji najbolje ilustruje ona rečenica koju najčešće iz Vašingtona čujemo, znači neupitan teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda. To je mantra koja se ponavlja već eto više od 15 godina. Dovedena je bila u pitanje raspakivanjem 2004. 5. 6. godine. Onda se na neki način međunarodna zajednica vratila tome i nije u ovom momentu niko vani spreman ili nema definisano neku novu drugačiju politiku. U kojoj mjeri će unutrašnji procesi da idu nekim putem, ovo što sad izgleda je potpuna blokada na raznim nivoima, ekonomsko ugrožavanje, ako se budžet Bosne i Hercegovine ne usvoji, može da ugrozi sve. Znači, ako se ne usvoji budžet Bosne i Hercegovine, iako to Međunarodni monetarni fond ocijeni negativnim, to znači da nema stand-by aranžmana i to može da ugrozi ne budžet Bosne i Hercegovine, već entitete. Jer je stand-by aranžman, aranžman za entitete, pa onda niže kantone i opštine i budžet BiH neće imati štete od toga. Jer on nema tranše MMF-a, ali ga može blokirati i entiteti mogu doći u ogroman financijski problem. Znači, mi imamo ogromne financijske, političke, ekonomske poteškoće sa onim kako ne funkcioniše trenutno u Bosni i Hercegovini, jer živimo neko vrijeme, nazovimo ga revidiranog Daytona. Izvorni Dayton je bio nešto sasvim drugo. U međuvremenu su raki predstavnici međunarodne zajednice dolazili sa mnogim idejama, napravili razne reforme, od kojih dobar dio od njih danas ne funkcioniše. Od pravosuđa do komisije za koncesije. Pa niza drugih institucija, agencija, uprava i tako dalje, gdje je milion problema. Koliko i kako to može trajati, to je ovako veliko pitanje. Jer ako pogledate geopolitički ovaj prostor, od barem druge polovine 19. vijeka do danas, ovaj prostor je stalno bio predmet međunarodnih sporazuma. Kroz Banja Luku, ja to obično kažem, prošlo jedno 7-8, ne znam, možda i više država za nekih 130 godina, a da se ona nije nikud pomjerila.
Više carstava za jedan duži period.
A većina tih promjena je bila rezultat međunarodnih, a manje domaćih procesa. 1878. Berlinski kongres je Bosnu dao Austro-Ugarskoj i Turske, bez pitanja domaćeg naroda. 1914. Prvi svjetski rat, 1918. opet međunarodnim sporazumima kreirano tadašnje državno okruženje. Potom drugi svjetski rat, opet globalno, i opet 1945. doduše sa nekim domaćim učinkom kroz narodno-slobodilačku borbu. I sad opet Dayton, koji je međunarodni sporazum ponovo i kojem su međunarodne zemlje napisale, međunarodne subjekti, odnosno velike sile, napisale ustav, potpisale sporazum i ostavila ga takvog da stoji. I tu u nekim krupnim međunarodnim politikama u ovom momentu više se postavlja pitanje šta bi, nego da se odgovara na to pitanje osmišljeno na neki način kuda i kako dalje.
Šta je Republici Srpskoj činiti u tim uslovima?
Pa mi se vrlo teško...
Evo idućoj godini.
Mi se vrlo teško u tom ambijentu borimo u ovom bosansko-hercegovačkom okruženju. Jer sa mnogo stvari ste vi blokirani. Vi ako hoćete da radite neke energetske potencijale, kad dođete do neke dozvole koja se treba pojaviti na BH nivou, dolazite do zida. Kada smo radili privatizaciju naftne industrije, više puta ste dolazili do zida zbog nekih dozvola sa nivoa Bosne i Hercegovine. Kada dogovarate IPA fondove, dolazite do milion problema ko šta predlaže i ko u šta hoće da ulaže novce. Znači, mi realno imamo veliki problem. Da li će se dio tih problema riješiti kad je riječ o ovim evropskim uslovima i fondovima, ako se postigne dogovor o mehanizmu koordinacije, ta famozna mehanizmu koordinacije, mislim da hoće. Ali ovdje postoji sistemski problem. To je ono što je rečeno u jednoj od glavnih boldiranih rečenica izvještaja Evropske unije o Bosni i Hercegovini. U zemlji ne postoji jedinstvena vizija. I ja ne vidim na koji način će ona u neko dogledno vrijeme biti postignuta.
I zaključujući ovaj razgovor i ovu emisiju, evo pri kraju ponovo da se vratimo parlamentu na čijem ste čelu. Šta će biti preokupacija aktivnosti u narednoj godini, u godini koja je za rad parlamenta iskraćena jer predizborna aktivnost će zvanično krenuti već poslije godišnjih odmora. Da li će parlament ponovo, da li će se u parlament ponovo vratiti lex speciali za južni tok, zakon o radu koji su pominjani ove godine? Šta je okosnica?
Znači, godina izbora je obično mršava godina u parlamentu. To nije ambijent u kome se može mnogo strateški uraditi, plus što i formalno sama izborna kampanja onemogućava da parlament zasjeda u dobrom dijelu vremena. Znači, mi ćemo realno neki učinak imati do ljetnih mjeseci. Nakon toga, zbog izbora, konstituisanja novih organa, čak i pod optimalnim okolnostima u kojima Republika Srpska, barem u ovih 7 godina, uvijek bila najbrža. Konstituisanje novog saziva je u najboljem slučaju polovinom novembra i onda izbor vlade, evo u ovim vremenima u kojima smo imali potpuno stabilnu skupštinsku većinu, to je uvijek bilo kraj decembra, pa Vijeće naroda napravi veto, pa nova vlada stupi na snagu u januaru. Dakle, optimalno u idućoj godini imamo dosta vremena koje će zbog izbora biti prazno. Mi smo u fazi pripreme programa rada, znači do kraja godine se prikupljaju prijedlozi za program rada i mi ćemo na prvoj redovnoj narednoj sjednici, koja očito ne može biti prije februara, imati usvojen program rada za narednu godinu. Iz ekonomske politike, iz budžeta, iz onoga što smo imali u parlamentu, se mogu procijeniti neki pravci šta bi trebalo uraditi u idućoj godini. Znači, očekujemo zakon o multilateralnoj kompenzaciji o kome smo govorili. Očekuje se vjerovatno lex specialis koji bi se odnosio na Južni tok, mada i tu sad postoji objektivan problem, znači treba ga jasno kazati. Dakle, jedan od uslova koji ruska strana postavlja da bi se moglo ići dalje u implementaciju ovoga projekta Južnog toka je rješenje pitanja duga za gas iz rata.
Opet BiH.
Koji opet nije riješen, gdje je opet BiH, gdje je Federacija i Republika Srpska i gdje se vode mukotrpni razgovori na koji način identifikovati potrošače gasa, jer to je bio izvornik i Sarajevo, to je ratno doba, ko je koliko potrošio, ko je koliko dužan, kako to sa ruskim partnerom dogovoriti. Znači, opet imamo problem na BiH nivou, da se, mislim, ne može ići dalje dok se ne riješi ovaj problem. Pa onda, eventualno, još kad dođete do pitanja nekih dozvola, ili da tako kažemo, gdje opet morate doći do nekih međudržavnih ugovora, tu može biti 100 problema. Ali očekujem da bismo, ako se ovaj dio raspetlja, u parlamentu također trebali imati zakonodavstvo koje se tiče samog Južnog toka. Najavljuju se dalji razgovori o zakonu o radu, ali ja tu nisam naročito optimista. Znači, ukoliko u prethodne 2 godine nije postignut dogovor socijalnih partnera, ja ne vjerujem da će on biti dostignut ni u narednih 1-3 dana i da tako strateški krupan zakon koji se tiče rada u izbornoj godini može biti usvojen. Ja sam prilično skeptičan oko toga da će 2014. donijeti novi zakon o radu. Dugo vremena se već očekuje neka nova rješenja koja se tiču zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, kad je riječ o mreži, kad je riječ o organizaciji, kad je riječ o primanjima, kad je riječ o ulozi i obuhvatu zdravstvenog osiguranja. To također podrazumijeva jednu sistemsku reformu i nekoliko zakona. Da li ćemo ih u naredno proljeće imati pred sobom ili će čekati naredni mandat, to je također pitanje. U planu su u Ministarstvu poljoprivrede i ove rasprave da li nam treba zakon o podsticajima koji bi uredio ono što sad radi pravilnik ili će te rasprave trajati iduće godine i čekati se novi mandat. Znači, puno toga što bi se trebalo još da uradi, ali je pred nama godina koja je objektivno kraća i koja će biti obilježena žestokom, a čini mi se kako stvari stoje, i vrlo prljavom predizbornom kampanjom.
Evo, baš zbog toga na kraju pitanja kao funkcioneru SNSD-a, govori se da ćete preuzeti gradski odbor u Banja Luci. Da li je to tačno i šta ćete uraditi u godini izbora? Odnosno, pripremajući se za izbore.
SNSD je nakon lokalnih izbora ušao u većini opština u održavanju unutrašnjih lokalnih izbora u stranci i reorganizaciju velikog broja opštinskih odbora. Banja Luka, odnosno gradski odbor SNSD-a u Banja Luci, je od aprila ušao u unutarstranačke izbore. Taj proces traje više od 6 mjeseci, zato što je u Banja Luci SNSD organizovan po principu mjesni odbor je biračko mjesto i to je oko 240 mjesnih odbora. To je proces koji je trajao izuzetno dugo, znači sa ponavljanje pojedinih mjesnih konferencija. Evo, nisam izvodio čistu statistiku, ali mislim da je to nekih možda 300-tinjak održanih sastanaka u proteklih 6 mjeseci, gdje su mjesni odbori vršili svoje unutarstranačke izbore. 21. decembra održat ćemo gradsku izbornu konferenciju, ona je zakazana, a u petak 13. znači to je sad za 2 dana, će Mladi socijaldemokrati održati svoju izbornu konferenciju za Banja Luku. Time ćemo se okružiti ove unutarstranačke izbore u Banja Luci. Ja sam predsjednik komisije za provođenje izbora i u tom kontekstu sam se bavio ovim poslom. Usvojili smo prijedloge svih akata o unutrašnjoj organizaciji gradskog odbora. Ono što još nismo definisali, što je najveseliji dio posla, su dakle kadrovi. Kadrovi su uvijek na kraju i uvijek najosjetljivije pitanje. Ono što je moje razmišljanje nakon ovih održanih unutarstranačkih izbora, nakon prikupljenih prijedloga za nove članove mjesnih odbora, odnosno gradskog odbora i izabranih novih mjesnih odbora, razgovora sa desetinama, možda i stotinama ljudi u ovim proteklim mjesecima je da nam treba vrlo nov, vrlo svjež i veoma rekonstruisan gradski odbor SNSD-a u Banja Luci. Ljudi žele dosta promjena, to je činjenica, a mislim da SNSD u onoj mjeri u kojoj promijeni sebe može da i ljudima ponudi promjene daleko bolje nego ovakva neorganizovana opozicija. To treba biti poruka novog gradskog odbora SNSD-a, da uvodi i nove ljude i promoviše i nova lica, i stručne, i kvalifikovane, i svih kategorija stanovništva, znači od nezaposlenog čovjeka do profesora univerziteta, da bude reprezentativan za grad Banja Luku i da Banja Luci ponudi, odnosno građanima Banja Luke, neku perspektivu, ne za izbore iduće godine, već za narednih barem dva izborna ciklusa, kao realna snaga koja u Banja Luci može da nosi razvoj, umjesto družine od desetak opozicionih partija koje se dogovaraju samo da sruše SNSD. Znači, poruka treba da bude da SNSD može da mijenja i sebe, a da istovremeno on je jedina ili kvalitetna realna snaga koja može da nosi i promjene i razvoj i grada Banja Luke i Republike Srpske.
U svim planovima koje imate u stranci, u Narodnoj skupštini Republike Srpske kao najvišoj zakonodavnoj instanci u Republici, u najširem planu, ja vam želim puno uspjeha u ime naše redakcije i zahvaljujem što ste bili gost programa Radija Republike Srpske.
Hvala i vama. Želim vam evo sretnu novu godinu, ovako malo
ranije. Što nije.
Malo ranije nego što jeste i da iduća godina nam svima bude još bolje.
Hvala. Bio je to gospodin Igor Radojičić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske u našem programu. Hvala na pažnji vama, poštovani slušalci.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.